Golongan nelayan di negeri Kelantan dikesan menyalahgunakan dadah bagi mendapatkan tenaga sebelum mereka turun ke laut untuk menangkap ikan. Perkara tersebut didedahkan oleh Timbalan Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kelantan, Komander Maritim Amludin Yenggah hasil operasi bersepadu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Immigration Malaysia. Maritim Malaysia Kelantan telah menahan 11 orang nelayan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah sepanjang tahun ini bermula Januari hingga Mac. Menurut beliau, kesemua nelayan yang ditahan menerusi operasi tersebut terlibat dengan penyalahgunaan dadah jenis metafetamin dan berusia antara 20 hingga 40 tahun. Maritim Malaysia Kelantan tidak menolak kemungkinan nelayan terlibat memperoleh dadah dari pengedar yang membekalkan bahan itu kepada mereka. Pihaknya akan terus memperketatkan kawalan di sepanjang perairan negara di negeri ini dalam usaha mengekang kemasukan dadah melalui jalan laut. Secara umumnya, kemasukan dadah tidak hanya tertumpu kepada laut sahaja, ia turut melibatkan kawasan darat berpandukan kepada maklumat yang mereka terima. Dalam perkembangan lain, Amiruddin memberitahu cuaca panas yang sedang melanda negara ketika ini tidak menjejaskan penegasan operasi pihaknya di perairan negara. Beliau berkata seluruh anggota Maritim Malaysia Kelantan yang bertugas disarankan supaya meminum air dengan banyak selepas berbuka bagi mengelakkan hidrasi.
Untuk penguatkuasaan di perairan negara, pihak MPMM terutamanya Maritim Negeri Kelantan akan terus komited menjalankan penguatkuasaan bagi mengekang kemasukan dadah dan umumnya bagi mengekang kemasukan anasir jahat terutamanya di negeri Kelantan sendirilah.